Кента 21.00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
yaqinda biz Turkiyaga dastlabki migrantlar guruhini ish bilan ta'minlashiga erishildi. To'liq o'ylaymizki, o'sha fuqarolarimiz kutgan darajadagi sifat taqdim etildi ularga. Endi keyingi guruhlar bu Yevropa mamlakatlariga kutilmoqda. Litva, Chexiya davlatlariga birinchi guruh jo'nab ketishi. Shuningdek, bugungi kunda Yaponiya mamlakati bilan ham bir qator ishbirlik shartnomalari mavjud.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi Toshkentda. Men Navbahor Imomova.
Yilning oxirgi oylarida O'zbekistonda Human Bandlik agentligi xususiy tashkilot ish boshlagan edi. Maqsadi o'zbekistonliklarga chet elda ishlab tirikchilik qilish imkoniyatini taklif etish. O'sha paytda bu tashkilot rahbari Shohnur Fayzullayev bilan gaplashgan edik. Hozir yana shu agentlikdamiz va hozirgi vaziyat bilan tanishmoqchimiz. Xo'sh, bu firma o'z faoliyatini boshlaganidan beri qanday muvaffaqiyatlarga erishdi, ish qanday ketmoqda, xorijga o'zbekistonliklarni ish uchun yuborish jarayoni qanday kechmoqda?
Hozirgi kunda bizning xususiy bandlik agentligimiz tashkiliy jarayonlarni to'liq yakunlab bo'ldi. Barcha viloyatlarda o'zini vakolatxonalari filiallari faoliyatini boshladi. Fuqarolik qulaylik bo'lish maqsadida, shuningdek, korxonani kadrlar bilan to'ldirish darajasini yakunlandi. Hozirgi kunda agentlik strukturasi quyidagi bo'limlar tashkil qilindi. Ya'ni bu Sharq mamlakatlari birlashish bo'limi va G'arb mamlakatlari birlashish bo'limi, front office, yuridik bo'lim, axborot texnologiyalarini joriy etish bo'limi mavjud. Ushbu bo'limlarda ishtirok tashkil etilgan holatda korxona o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Yaqinda biz Turkiyaga dastlabki migrantlar guruhini ish bilan ta'minlashiga erishildi. To'liq o'ylaymizki, o'sha fuqarolarimiz kutgan darajadagi sifat taqdim etildi ularga. Endi keyingi guruhlar bu Yevropa mamlakatlariga kutilmoqda. Litva, Chexiya davlatlariga birinchi guruh jo'nab ketishi. Shuningdek, bugungi kunda Yaponiya mamlakati bilan ham bir qator ishbirlik shartnomalari mavjud. Hozirgi kunda dastlab guruhlar shakllantirilib, ularni yotoqxonalari bilan birgalikda o'quv kurslari tashkil qilingan. Yotoqxonalar mijozlar uchun, viloyatdan keladigan mijozlar uchun mutlaqo bepul taqdim etiladi. Hech qanday qo'shimcha to'lovlar talab etilmaydi. Xuddi shunaqa o'quv kurslari ham mutlaqo bepul taqdim etilmoqda. Qo'shimcha o'rganishsiz. O'quv dasturi shunaqa tashkil etilganki, o'sha viloyatdan kelgan hamyurtlarimiz yo'lkira xarajatlariga tushmasligi uchun, ortiqcha xarajatlar qilmasligi uchun o'sha binoni o'zida, yotoqxona binosini o'zida tashkil qilingan. Demak, u shunaqa imkoniyat beradiki, yotoqxonada birga o'sha bir guruh hamyurtlarimiz ham o'sha tilda o'qiydi, ham o'sha yerda yashay istiqomat qilishadi, ham o'qishdan tashqari vaqtlarda ularda o'zaro suhbat orqali o'rganayotgan tillarini mustahkamlash, u yoqqa borganda qanaqa harakatlanish kerakligi yoki keyin xorijga borganda o'zaro do'stinoq bo'lib o'zaro bir jipslashgan holatda maqsadga intilish imkoniyatini yaratib beradi.
Bunday firmalar haqida eshitgan va qiziqqan odamning endi tabiiy savoli qanday qilib murojaat qilaman va men munosibmanmi mana shu firma xizmatidan foydalangan holda chet elga borishga degan savol.
Bizning asosiy prinsipimiz bu sog'lom inson, sog'lom fuqaromi nomunosib hisoblanmaydi. To'g'ri, u malakasi yetishmasligi mumkin, to'g'ri, u tilda qanaqadir bir nuqsonlar bo'lishi mumkin yoki kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin har bitta ehtiyoj mavjud bo'lgan xorijda ishlashga va xorijda ishlash ixtiyorini bildirgan fuqarolarimizga biz tilda bo'ladigan o'quv kurslari tashkil qilamiz, malaka kurslari tashkil qilib beramiz. O'sha imkoniyatini ro'yobga chiqarish imkoniyati yaratib beriladi. Faqat bundan endi bitta nimasi bor, aytib o'tish kerak bo'ladi. Agentlik qanchalik harakat qilgani bilan o'sha barcha fuqarolarimizdan ulardan ham o'sha qo'yilgan maqsadga agentlikning o'zi erisha olmaydi. Baribir fuqarolarimiz o'zlari ham o'sha qo'yilgan maqsad uchun maksimal darajada yaratilgan imkoniyatdan foydalanishlari zarur bo'ladi. Yaxshi o'qishlari kerak bo'ladi. Yaratilib berilayotgan o'sha malaka ko'nikmalarini iloji boricha yuqori darajada o'zlashtirishga harakat qilishlari zarur bo'ladi. Bu nimaga? Chunki u xorijga yetib borgandan so'ng ham o'zini qanchalik imkoniyatlarini ochib bera olsa, qanchalik qobiliyatlarini ko'rsatib bera olsa, u kelgusida o'sha xorij davlatida egallab turadigan lavozimni deymizmi yoki amalga oshadigan ishga nisbatan o'sish kuzatilishi mumkin. Qanchalik o'sib borishi bu unga ochilish kerak, moliyaviy birinchi o'rinda barqarorlik ta'minlab beradi, dunyoqarashi o'zgaradi, do'st orttirishi mumkin o'sha davlatlarda. O'shani evaziga shunaqa savollarga agarda haqiqatdan fuqaroni o'zi xohlasa astoydi, haqiqatdan fuqaroni o'zi shuni chin dildan istasa, biz agentlik yordam beradi.
Endi xizmat haqi qanday?
Xizmat haqi hamma davlatlar kesimida biz taqdim qiladigan xizmatlardan kelib chiqqan holda mavjud bo'ladi. Xizmat haqini ichiga kirishi mumkin, ya'ni bu biz paket deymiz. Buni ichiga o'sha dastlabki material tayyorlashdan boshlab o'qitishi bor, sug'urtasi bor, avia bileti bor, ishchi joygacha bo'lgan сопровождение deymiz, kuzatish bor, chunki ba'zi bir fuqarolarimiz bor, hayotda birinchi marta xorijga chiqayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ularga qanaqadir ortiqcha vahimaga tushmaslik yoki qanaqadir bir chegara o'tayotganda chegara qonunlari bor, davlatning o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Chegara qonunlari deymiz buni. Chegara qonunlarini kesib o'tishda ularni qonuniy o'sha kesib o'tishini ta'minlash maqsadida, chunki hamma hujjatlar, jarayonlar rasmiylashtirilgan bo'lib, lekin chegara qonunlariga qanaqadir bir u qonunbuzarligi sodir etsa, u davlatdan chiqarib yuborishgacha bo'lgan holatga olib kelishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa ham xizmat haqiga kirib ketadi. Bu xizmat narxini evaziga yana har kvartalda biz monitoring tashkil qilganmiz. Mehnat huquqlari qay darajada ta'minlab berilyapti? O'sha narsani har kvartalda 3 oyda bir marta yuzma-yuz gaplashilgan holatda o'rganiladi. Bu ham fuqaroni manfaatlarini himoya qilish maqsadida, hamda ish beruvchidan ham biz olishimiz mumkin bo'ladi fikr, o'sha fuqaro qay darajada o'zini ko'rsatmoqda, qay darajada uni imkoniyatlari bor o'sha korxonada kelajakda yana uzoqroq muddat, ya'ni yuqoriroq darajaga ko'tara olishga. O'shaning evaziga shunaqa tartibda amalga oshiriladi. Endi ba'zi bir holatlar bo'ladi, misol uchun ba'zi bir xizmatlarni qismlarini ish beruvchilar taqdim qilishi mumkin. Uni holatlari bo'lgan bo'lsa, o'sha xizmat narxi evazidan chiqarib tashlay boshlanadi. Biz fuqarolarga hozir shunaqa qulaylik qilib qo'yganmiz, oldindan xizmat haqi deymiz bu narsani, 50%lik tizimga o'tilgan to'lov faqat o'sha hisob raqamiga bank orqali amalga oshiriladi. Qanchalik o'sha ish beruvchidan biz harakat qilamiz, o'sha narsalarni o'zlarini nima qilishga, o'zlarini hisobidan qoplanishga. Masalan, Turkiya davlatini nomatga oladigan bo'lsak, ularda deyarli barcha aviya biletgacha, sug'urtagacha, turar joygacha bo'lgan, masalan, hammasi ish beruvchi o'zining hisobidan qoplab berilgan evaziga biz 200 ming so'm xizmat haqi qo'yib qo'ydik. Shunaqa tartibda amalga oshiriladigan bo'ldi. Chunki nimaga? Ortiq fuqarodan ham ortiqcha qanaqadir rasxod deymiz yoki xarajat yoki moliyaviy qanaqadir bir to'lov amalga oshirish uchun zarurat mavjud emas. Sug'urta bizda ikki taraflama sug'urta deymiz bu narsani, ya'ni bu ish beruvchi ish jarayonida bo'ladigan sug'urta xizmati bor, bu va O'zbekistonda qilinadigan sug'urta, ya'ni o'sha davlatda amalga oshiriladigan sug'urta va O'zbekistonda amalga oshiriladigan sug'urta. Fuqaro zinachi ikkita sug'urta polisini qo'lga kiritadi. Bu ish beruvchi bu ish jarayonida bo'ladigan hodisalarda qanaqadir bir sog'lig'iga zarar yetkazib qolishi mumkin, qanaqadir bir jarohat olishi mumkin ish jarayonida, har xil holat bo'lishi mumkin, o'shaning uchun tibbiy sug'urta deyiladi, bu sug'urta qilinadi. Va bu O'zbekistonda yangi xizmat turi sifatida taklif qilindi sug'urta kompaniyalari tomonidan. Bizni ko'rsatadigan xizmatlar sug'urtasi har xil holat bo'lishi mumkin. Aytaylik, yo fuqaroning aybi bilan bo'ldi, yoki bizning aybimiz bilan bo'ldi, yoki ish beruvchining aybi bilan bo'ldi, fuqaro vaqtincha ishsiz qoldi yoki yoki qanaqadir holat bo'ldi, ishdan tashqari holatlar bu, chunki fuqaro 24 soat davomida ish jarayonida bo'lmaydi, ishdan tashqari holatlar bor. Ishdan tashqari holatlarda fuqaroga ma'lum bir muddatda o'sha davlatda yashab turish xarajatlari, o'zini turar joy xarajatlari, oziq ovqat mahsulotlari bari iste'mol qilish kerak, bir hafta bekor qoladimi, 10 kun bekor qoladimi, o'sha xarajatlarni qoplab berish. И bu vaqt mobaynida bizni vakillar yoki mana o'sha davlatga yetib borib o'zaga kelgan muammoni bartaraf etib, agarda ish beruvchi bilan kelisha olmaydigan bo'lsa, unga kerak bo'lsa boshqa muqobil variantni yoki boshqa davlatga o'sha qo'shni yoki o'shunga yaqinroq bo'lgan boshqa operativ tarzda xizmat ko'rsatishni ta'minlab berish mumkin bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu ham imkoniyat beradiki, shu odamlarimiz chet elga borganda qiynalib qolmasinlar uchun. Bu korxonani baribir bu korxona moliyaviy ko'rsatkichlar bor, boshqa bor, xorijda borish kerak, uni nima deydi, qanchadir muddatda yashash xarajatlarini qoplab berish kerak bo'ladi. Bu o'z-o'zidan bizga imkoniyat beradiki, qo'rqmasdan o'sha fuqaromiz har qanaqa holatda murojaat qilishi mumkin, chunki bu sug'urtalangan, biz istalgan vaqtda sug'urta kompaniyasiga murojaat qilib isbotlar berib jarayonni fuqaroni ya'ni yumshoq o'tish, chunki ochiqni kerak bu xorijda ham shuncha vatandoshlarimiz yashaydi, boshqa hamyurtlarimiz bor bizni, ulardan ham ko'p fikr bildirishadi, ochiqni aytish kerak, baribir uchraydi har xil muammolar, boshqalar bu uchramaydi emas, uchrashi mumkin, ochiq aytish kerak, buni yashiradigan joyi yo'q baribir, faqat o'sha muammolarni to'g'ri qabul qila olish va muammolarni tezkor yechib olish kerak. Shunda menimcha o'ylayman fuqarolarimiz ham bizga ham korxona sifatida yaxshi bo'ladi.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ba'zi kuzatuvchilarning aytishicha, Rossiya hukumatı Yevropada o'ng qanot harakatlarini qo'llab-quvvatlab, Yevropa siyosiy maydonini o'zgartirmoqda. Yevropaning ultra o'ng qanot guruhlari rossiyalik ekstremistlar bilan aloqa o'rnatgan, har ikkisi g'arbning zamonaviy liberal qarashlarini qabul qilmaydi. Ba'zilar Rossiya kazaklarini mahalliy konservatizm namoyandalari deb biladi. Rostov-Don shahri kazaklar markazi hisoblanadi. Ularning aksariyati dindor bo'lib, Rossiyaning imperchi o'tmishini qo'msaydi. So'nggi yillarda kazaklar siyosiy jihatdan faollashgan. Rostov-Don shahridagi kadetlar g'alaba kuni paradiga hozirlik ko'rarkan, Rossiyaning so'nggi imperatori Nikolay II'ning byusti yonidan marsh qilib o'tmoqda. Sovet paytida tanqid qilingan chor o'tmishi bugun ulug'lanmoqda. Rostov-Dondagi kadetlar maktabiga oilasi bilan bir asr oldin vahshiylarcha o'ldirilgan so'nggi podshohning nomi berilgan.
Пытаемся готовить детей, чтобы они все
Yoshlarni oliy harbiy o'quv muassasalariga tayyorlaymiz. Xoh ichki ishlar vazirligi akademiyasi bo'lsin, xoh federal xavfsizlik xizmati, xoh bojxona organlari maktablariga. Bizda 553 ta kadet, jumladan qizlar tahsil oladi. Ularni haqiqiy vatanparvar bo'lishga o'rgatyapmiz, deydi maktab direktori Mikhail Verbov. Muassasa darsxonalarida kadetlarga Rossiyaning an'anaviy qadriyatlari singdirilmoqda. E'tiqod, vatanga muhabbat va tartib.
Disiplina, donc для меня
eng muhimi tartib. Bu siz yaxshi natijalarga erishib bo'lmaydi, deydi ulardan biri. Pravoslavlik hayotimning muhim qismi. Kadetlar maktabida e'tiqodga katta urg'u beriladi. Bu Rossiya fuqarolari uchun ham muhim deb o'ylayman, deydi Angelina ismli kursant. Rostov-Don muhim daryo porti shahri bo'lib, bu yerda Rossiya monarxiyasi va pravoslav cherkoviga tarixan sodiq bo'lgan qatlam kazaklar yashaydi. Sovet ittifoqi qulashi ketidan mahalliy xalq bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki Rossiyani qo'msaydi: bolsheviklar va chor Rossiyasini.
Коммунистическая идеология, вот
коммунистик мафкюра, yorqin kelajakka ishonch, o'ziga yarasha mafkuralashgan e'tiqod bo'lgan. Bugungi Rossiyada konservator bo'lish ham qulay, ham foydali. Geosiyosiy tarafdan Rossiya konservativ dunyoning tepasida turibdi, dedi pravoslav ruhoniy Ioan Sebastianov. Novocherkask kazak xalqining tarixiy poytaxti bo'lib, Pasxa kuni cherkovda ko'plab harbiylar, politsiyachilar kadetlarni ko'rsa bo'ladi. Aksariyati g'arbiy Yevropa qadriyatlarini qabul qilmaydi.
Этим разложением
bugungi dunyoning ma'naviy chirayotgani natijasida bizga chetdan singdirilayotgan bu qadriyatlarni ko'plar rad etmoqda. Geylarning iftixor paradiga o'xshash narsalar kazaklar yerida o'tmaydi, deydi ruhoniy Georgiy Smarkalov. Odil Rozaliyev, Washington.
Штатыда har qanday sababga ko'ra abort qilish jinoyatga aylanishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra, homila hatto zo'ravonlik oqibatida yoki yaqin qarindoshlardan orttirilgan bo'lsa ham olib tashlanmasligi shart. Hozircha Ohio, Georgia, Kentucky va Mississippi shtatlarida shunday qonunlar qabul qilingan. Boshqa shtatlarda ham o'xshash loyihalar muhokamada. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Abort qo'shma shtatlarda azaldan bahsli mavzu. Tomonlar o'z pozitsiyalarida keskin. Alabama shtati gubernatori Kate Ivey abortga qarshi. Undan abort qonuniga zo'ravonlik oqibatida yoki qarindoshlardan orttirilgan homila olib tashlanishi mumkinmi deb so'rashganida, gubernator har bir inson hayoti muqaddas deb javob bergan. Qonunga qarshilik qanchalik kuchli bo'lmasin va bu moliyaviy jihatdan qimmatga tushmasin, u qarorida qat'iy. Homila himoyasi yo'lida qilayotgan ishimiz uchun javob berishga tayyormiz, hatto ish oliy sudgacha borsa ham. Abortga qarshi tomon yana ham kattaroq kurash boshlamoqda. Ular 1973-yil AQSh oliy sudi chiqargan hukmni bekor qildirishga bel bog'lagan. Bu hukmga ko'ra, ayol homila taqdirini o'zi hal qilishi huquqiga ega. Oliy sud a'zolarining aksariyati konservativ qarash egalari ekan, ular arzga ijobiy javob beradi degan umid bor. Alabamadagi abort qonuni loyihasi muallifi respublikachi Terry Collins.
O'sha paytda ham aytilgan, hozir ham aytamiz, qorindagi homila allaqachon inson.
Namoyishga chiqqanlar odatda qizil xalat va oq bosh kiyimda. Bu ranglarni ular adolatsiz jamiyat g'oyasi, xizmatkor hikoyasi asaridan olgan.
Asar ayol mustaqilligi haqida. Sababi ayollar asosan tug'ish uchun yaralgan deb ko'rilib, bizningcha hozirgi qonunlar ham shu g'oyani targ'ib qilmoqda.
Alabama shtati senatori, demokrat Bobby Singleton qonunni qonunni qoralaydi.
O'tgan zamonlarga xos qonun qabul qildik. Alabama ayollaridan uzr so'rayman.
Alabamadan oldin Ohio shtatida homilaning yurak urishi eshitilishi bilan abort qilish man etilsin degan qonun kuchga kirgan. Ko'p hollarda ayol homilador ekanini yurak urib bo'lgandan keyin biladi. O'xshash qonunlar Georgia, Kentucky, Mississippi shtatlarida ham amalda. Florida, Illinois, Louisiana, Minnesota, Tennessee va Janubiy Karolina shtatlarida ham shu singari loyihalar ko'rib chiqilyapti. Parog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
AQShning yetakchi universitetlariga farzandlarining qabul qilinishi uchun pora bergan 50 dan ziyod ota-onaga chora ko'rildi. Ana shu voqealar ortidan Amerikada oliy o'quv yurtlariga kirish uchun imkoniyatlar barcha uchun teng emas degan shikoyatlar kuchaygan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. AQShning universitetlariga qabul bo'yicha chiqqan mojaro ishtirokchilari orasida Gollivudning mashhur yulduzlari ham bor. Ular farzandlarining Yale va Janubiy Kaliforniya universitetlari kabi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinishi uchun pora berganlikda ayblanmoqda. Pora uchun mo'ljallangan mablag'lar xayriya tadbirlari orqali berilgani aytiladi. Aynan shu mavzuni 10 yildan ziyod vaqt mobaynida yoritib kelayotgan Dan Golden bunday urinishlarni oliy o'quv yurtlariga kirish uchun raqobatning kuchaygani bilan izohlaydi.
Universitetlarga raqobat kuchaygan sari ota-onalarning hadiklari ortgan. Men kitob yozgan davrdagidan ko'ra hozir notenglik yaqqolroq seziladi. Farzandlarining nufuzli universitetlarga kira olmasligidan cho'chigan milliarderlar katta pul to'lashga tayyor.
Deydi Golden. Adliya vazirligi korrupsiya ishiga aloqador universitetlarga qarshi jinoiy ish ochmagan. Vazirlikka ko'ra, bunday siylovdan xabari bo'lmagan oliy ta'lim muassasalari jabrlanuvchi tomon. Lekin mojaro nufuzli universitetlar obro'siga putur yetkazadi, deydi ekspertlar.
Amerika xalqi biz hammadan ustunmiz deb o'ylashga o'rgangan. AQShga jahonning turli nuqtalaridan kelganlar ham mashaqqatli mehnat va harakat evaziga ezgu orzularini amalga oshirishi mumkin. Biroq bilimli bir talabaning o'rnini puldor oilaning iqtidori pastroq farzandi egallab olsa, adolat haqida gapirish mushkul.
Deydi Amerika ovozining talabalar sahifasi muharriri Ketlin Strak. Qaysi universitetga hujjat topshirish jiddiy masala. Ekspertlarga ko'ra, avvalo shu savolga to'g'ri javob topish kerak.
Ikki yillik o'qishga kirsammi? Kechalari ishlab o'qish xarajatini qoplaymanmi? 4 yillik o'qishga o'tamanmi? Onlayn ta'lim olsammikin? Ana shunday savollarga to'g'ri javob topish kerak. Har kim ham nufuzli universitetga kira olmaydi. Tanlagan soham shartnoma uchun olgan qarzimni qoplay oladimi? Agar aql bilan yondashilsa, ishonchli murabbiy yo'l ko'rsatsa, bunga erishsa bo'ladi.
Deydi ekspert Paul McDonald. AQShda 2019-yilgi bitiruvchilar diplomlarini olar ekan, navbatdagi qabulda raqobat yanada kuchayishi kutilmoqda. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Boshqa sayyoralarga uchish haqida ko'p eshitsak-da, kosmosda hozir atigi 3 odam bor. Ular xalqaro fazo stansiyasida yashaydigan va ishlaydigan astronavtlar. Yaqinda stansiyaga robot yordamchilar yuborildi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh fazo agentligi AstroBiz dasturi doirasida 3 yangi robot yaratdi. Honey, Queen va Bumble. Ulardan ikkitasi yaqin orada xalqaro fazo stansiyasida ishga tushadi.
So we have two robots, Honey and Bumble, are now on orbit.
Honey va Bumble deb nomlangan robotlarimizni orbitaga jo'natdik. Shu kunlarda stansiyadagi astronavtlar robotlardan birini yoqib, tekshirib ko'rdi. Hammasi joyida ekan. Bumble xizmatga tayyor.
So Bumble is alive and well.
Yangi vositalar xalqaro fazo stansiyasida Spheres nomli robotlar o'rnini egallaydi. Yangi robotlar kamera va mikrofonlar bilan jihozlangan. Kelasi bir necha oy ichida, deydi loyiha rahbari Mariya Bolat, ular fazo stansiyasi tuzilishini o'rganib chiqadi. Stansiya xaritasini o'rganib chiqqandan so'ng robotlar bu yerda o'z yo'lini topa oladi. Turli laboratoriyalar orasida harakatlana oladi.
We want to turn these into workhorses. We want to free up
Stansiyadagi ko'pgina ishlarni ularga yuklamoqchimiz. Maqsad ekipaj a'zolarining vaqtini tejash. Astronavtlar faqat inson bajara oladigan ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Robotikada bir gap bor. Xavfli va zerikarli ishlarni robotlarga qo'yib bering.
Astrobiy mashinalarini eksperiment asosida yanada takomillashtirish mumkin. Maktab o'quvchilari orasida musobaqa e'lon qilingan. Ular o'z taklif g'oyalarini yo'llamoqda. Yangi robotlar stansiyadagi ilmiy tajribalarni hujjatlashtirib borish, hatto yuk tashishda ham qo'l keladi. Ular iyun oyida ishga tushishi kutilmoqda. Kevin Enox, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
I'm hoping that I make it with you.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.